Velkomin í Pappa Pælingar. Þessi þáttur í samstarfi Þorpi tengslasetur. Endilega kynni ykkur námskeið og annað sem framundan hjá Þorpinu inn á tengslasetur.is. Þessi ég fara live sko
Já
En ég veit ég ekki með live
Nei, þetta mjög slagt sko Er bara afslappa og ekkert ves
Kekkjað En þannig að þá komin Siggutögg til mín Í pappapælingar
mm-hmm.
Eða þú ert komin í pappapælingar mm-hmm. En þú ert líka komin í pælingar með snæja
Ok
En þannig að ég að vinna í því að koma þessu saman
Já
Þú veist, ég með tvö podcast
Já
Og mér langaði ég raun að vera að fá þig í pappapælingar Til þess að kenna okkur pöppunum á bara allt sem tengist kynlífi og líka að taka mig út af þægindarámanum mínum
okay.
að þetta eitthvað sem ég vil fræðast meir mm-hmm. og ég búin að vera fræðast mikið kynorkuna
okay.
og hvað árið hún getur haft á sköpunum eða sköpunarkraft og svoleið sko.
Undirstaðan, já.
Undirstaðan, akkurat þannig að minnst alveg magna að fá þig
Já, takk fyrir
og ég ætla að kynna þig og en minnst eða betra að þú bara kynni stuttum máli hver þú ert hvað, svona, hvað þú gerir
Já Þótt. Ok, ég í rosa hérna, ég svona smá breytingar fasa núna
okay.
en ég menntaður kynfræðingur og svo rithöfundur og ég mitt stóra markmið í þessu lífi að koma þekkingun sem ég hef til fleira fólks
Já,
og að því ég veit einmitt, ég veit hvað kynorkan og Já. Hvaða þýðir að líða vel í kynverun sinni okay. og við erum ekki að tala kynorkan og trú því að þú þurfa að stunda þesslega mikið eða fjölbreytt kynlíf til að virka kynorkuna, það bara ekki verið tókstrutu við kynorkuna eina og það eiginlega stóri galdurinn og svo bara hvernig það lítur út hjá þér þannig að mig langar svona að allir finnir sátt í sjálfum sér, sama hvernig það lítur út
Akkurat.
Og það bara mitt stóra lífsverkefni og mun vera bara þangað til líka uppöndina
okay.
þannig að ég bara leita allra leiða sem ég get til að miðla þannig ég náu til sem flestra á þann hátt að þeir geti hlustað og meðtekið
já.
Og það svona kem ég öll svona viðtöl að því að ég hef svo oft fengið að heyra já, ég hlusta á því viðtalið þarna og jú, hjónin búin að hlusta oft á það og svona það bara eitthvað vágeggjað
því
það ég að gera gagn og það einu útgangspunktur minn en svona það líka borga reikninga
þannig
að þú veist ég það líka að bara vinna fyrir mér þannig að hérna mitt stóra núna að taka alla þessa þekkingu sem ég hef að því að líka bara við búum út allt á Íslandi og hérna og svo líka bara Íslingar út allan heim og það ekki alltaf hægt að fara upp að fara á fyrirlestur með mér og mörgum finnst það erfitt að fara á fyrirlestur finnst það berskjaldandi og okkur svona þannig ég stofnaði streymisveitina betra kynlíf með manninu mínum og þar set ég inn svona litla fyrirlestra veist, kannski 10-20 mínútur alls konar málefni og fólk sendir mig spurningar og ég les spurningarnar og svara þeim og það von mín að þetta verði svolítið undirstaða bara hjónabanda Já. Og ástarsambanda hérna á landinu að það þykir sjálfsagt bara við ætlum að skoða þetta saman, Já. Við ætlum að horfa þessi myndbönd og ég alltaf að segja, þú veist, ef þið í vanda með þetta horfið þá þetta myndbönd og horfið svo þetta og ég ber allt uppfyllt á spurningu og bara þetta gott fyrir ykkur að ræða skoði þetta svona og taki á móti þessu málefni svona þú veist,
já.
Þannig þetta bara svona að búa til verkfæri, þannig að fólki líður bara betri hjartanu sínu
Einmitt,
veist, því ég þekki bara best sjálf þegar maður líður betri hjartanu þá og ég öldri að gefa mér, ég miklu betra foreldri
já.
Ég umbyrlendar í umferðinni þú veist, ég bara með mér nága kærleika og veist, ég, það bara, það verður svo mikið ró í kring og já. Þá er hægt að styðja við næsta mann, þú veist,
þannig
að já, það bara svona mitt stóra ég í bara mega vegferð og veist, mjög skýr með mitt markmið sko.
Ég heyri það sko, og misti þetta að magna því ég þarf ekki að spyrja þig hver ástriðan þín er
nei.
Að því ég heyri það á þér, misti þetta skemmtilegt þegar ég fæ fólk til minn og það fer að tala það sem það að gera
mm-hmm.
að ég sé á þér það kemur bara svona eldmóður, bara búm
Já, þetta er algjörlega, þetta er bara kjarnin minn
akkurat.
Ég er ekkert að því að það var einhver ein kona sem sendi mér og var eitthvað að skamma mig fyrir að svona upptökin af vinnunum minni
Já, ok,
það kemur fyrir svona, já, Líka fyrst, þegar þú treður inn á minn eigin samfélagsmiðl
já.
Til að skamma mig
já.
Þá er ég bara eitthvað svona í alvörunni, þú veist það eitt að kommenta hverju divafgrein og breyga það, en þegar þú kemur inn á mitt svæði
sem þú ert að fylgjast með
sem þú þarft ekki að fylgjast
með akkur, þú veist, vali, svona, þú vali, sko.
Hana, að þá og hún var bara ekki, ég meina, ég verkfræðingur ég ekki alltaf að tala það og ég alveg en þú veist, vinnur sem við að 8 tíma dag ekki satt,
já, einmitt,
þú veist, ég bara svona ok en þetta er bara mitt stóra því að ég meina, nei ok, þú ert ekki alltaf verkfræðingur, allt í góðu, það bara í lagi það er ekki þitt identitet
já, en þannig kemur einmitt inn að hún kannski ætti þá að fara, eða hann ætti kannski að fara að skoða annað starfsvettfanga því að þú er á raunverulega á okkur, trú ég þá getur ekki hægt að tala það og getur ekki hægt að gera
já, nei, líka bara og svona kannski... sumir vinna við ásturuna sína og aðrir er ekki einmitt. Og það er bara líka val
akkurat,
veist, þannig að hérna þannig mist það svolítið svona mist þetta svolítið svona valdi mig eða þú veist, ég hef aldrei verið öðruvísi
akkurat, það er einmitt það er, sko, ég heyri þú er búin að koma inn á alls konar spurningar sem ég er búin að gera
já, okay,
það gerist alltaf, þannig ég ætla að annað ég tek spurningar til hliðar að því ég finna að spurningarna koma bara
já, okay.
Og einmitt þetta þú veist, annað, þú segir þetta að valið þig
Mm-hmm.
þessi vettfangur annað mm-hmm. sem þú ert að vinna
mm-hmm.
sem er þá að þú ert að þú veist, miðla þinni þekkingu reynslu ástrið áfram til fleira fólks til þess að myndir,
já, það er samt ótrúlega stór munur að því að, hérna, okay. að því hef fagþekkinguna til að aðgreina reynslu
okay.
þannig að ég get geymt reynsluna mína ég get geymt skoðanna mínar ég get geymt mig sem mannesku til að ég geti þjóna þér sem mannesku Þannig að það er svolítið stóri munurinn á þessu ég á alls konar reynslu og upplifanir sem ég á fyrir mig og prívat með
Skildi, já.
Sem að ég deil ekkit með nema mínum einsta kjarna og ég með þykir mjög vænt hann og ég vernda hann mjög mikið og ég læt vita bara og ég þakka þeim fyrir traustið sko, að fá að vera ég með þeim til að ég geti verið alls konar fyrir alls konar, skilur við þannig að hérna og það er það sem fagþekkingin skilar ég er ekkit að segja þér út frá hvað ég fíla og hvernig ég fíla það
Nei.
Heldur við tölum bara almennt og ég ætla bara að mæta það sem þú ert og segja hvað ég veit það og hvernig þú getur unni með það
Gekkjarsvar.
Og svo bara, þú veist, þannig að það er það sem held ég margir klikka á ef ég fjallum eitthvað
Einmitt.
Þá er bara, já, hún bara að tala með því að hún fíla það svo mikið
Já, ég skil að taka þetta samhengi, svolítið
Já, já. Kem aldrei, það kemur aldrei fram hvort ég fíla hlutina ekki, sko
Nei, ég hef ekki heyrt tala það, þegar, að því sem ég hef Þannig ég hef farið mína vegferð að skoða mig út frá því sem þú hefur verið að miðla áfram. Og líka,
sko, sem er það sem ég vil algjörlega gera.
Einmitt, sem er annað mjög áhugavert. Og mér langar að spyrja það, það ein spurning sem mér langar annað, svona fyrsta spurning sem ég ætla að spyrja það fyrir viðtalinn er, hvað er kynlíf?
Já, ég held að sé bara, það er svona tenging á milli einstaklinga sem felur í sér ákveðna berskjöldun
okay.
og... ákveðna auðmýkt og innlegni
Já.
Og það getur lítið bara alls konar út og við þurfum alltaf ekki að vera allsber við þurfum ekki að tjá það með kynfærunum en það að gefa okkur rými til að loka annað úti og segja ég ætla eiga þessa stund með þér og þú getur verið þú og þrýr aðrir eða það getur verið bara þú en það bara við ætlum að eiga þessa stund þar sem við ætlum ekki að láta eitthvað annað trubla okkur og við ætlum að reyna að vera hér og okkar markmið að njóta læra eitthvað, hafa gaman og njóta
Akkurat.
Það vil ég að sé bara kjör orð kynlífs
Já, vá, wow. það bara geggja svar sko
Já, takk
Einmitt, Ég búin að vera að pæla mikið í þessu, þú veist anna, hvað kynlíf hver munurinn, þú veist á til dæmis, sem langar að spyrja, hvað munurinn á hugmynd okkar kynlíf í dag og kannski var fyrir 5-10 árum síðan
Skilur. Það bara síbreytilegt
Er það ekki, veist,
já Við erum bara í svona veit ekki alveg á hvað vegferð við erum sem samfélag en hérna, við erum í svona fasa það sem og þetta tala um allan vestrana heim
já.
Mikil polarisering og við erum að stíða nokkuð skref tilbaka
já.
En þetta er ekki gekkjur sko þetta er ekki, það er margt þarna sem er ekki frábært, þú veist, fordómar eru að aukast hatursorðræða og margir skýla sér á bak við svona orðins og vera vók og vera í cancel kultúr og svona orð sem ég heldur skilja ekkit alveg og vera að nota vitlaust og hérna, já og þannig mér finnst svona ég óttast stundum vegferðina sem verum á að því mér finnst vera að koma svona harka stundum í fólk
Já, ég sammála því Já, algjörlega, líka bara eins og með samfélagsmiðla það er svo auðvitað nálgast þú veist, klálega nálgast upplýsingar kommentakerfið náttúrulega.
Já og mér finnst þessi vinsaldakeppni ógeðslega leiðilega sko.
Já, vinsaldakeppni, hvernig það?
Já, bara svo samfélagsmiljur eru, bara hvert við marga fylgjendur já. Og eitthvað svona fylgjendaflögt og eitthvað svona, já þú ert vinsælla þegar þú ert með svona eða það þessa dreifingu eða deilingu eða like eða eitthvað og hérna að situr ekkit eitthvað ógeðslega vel með mér og þetta lifur og massi forréttinda stöðu.
Já, já, já.
Og, en fólk miðar margt út frá þessu.
Já, einmitt, akkurat.
Og ég finn að það, hérna, minnst það ekki þjóna mér í minni vinnu.
Nei.
Að miða mig út frá þessu, sko.
Akkurat.
Þannig að...
Út frá vinsældum eða, þú veist...
Já, og hvað já. Er að vera vinsæld og það er já. Fallvalt og...
Akkurat, já.
Þú veist, þið það þú svo þetta gefa eitthvað að þér og... Það er það líka eitt, sko, fyrir eins og fólki sem mig þekkir, sem er mér náið.
Já.
Og ég bara skelda mig mikið fyrir.
Já.
Þú veist, þegar þau hlusta mig einhver svona hlaðvarpi þá ég eins og einhver svona vitur ugla skilur þau eru já, bara að vást geggjum svona hlaðvarpi bara, já, æðislegt, takk fyrir ég sagði, þú veist, þið fáið mig samt þið já. Fáið ég ekkit skemmtileg skilur og alltaf eitthvað vitur og fer ekkit okay. Alltaf eftir mínum eigin ráðum, ég bara, ég þekki ráðin
já.
En svo maður bara mannlegur og með alls konar tilfinningar og bara bjánalegur og illa fyrir kallar og alls konar Þetta er ekkert spurning að hafa öll svörun en ef maður hefur kannski eitthvað hlaðborð af svörum, þá kannski já. Passar eitthvað fyrir þig
Akkurat, einmitt nákvæmlega
Og þú nært ekki já. Alltaf að grípa til þess
Nei.
En að þú getur kannski einhver tíman
Akkurat
Og þá situr þannig einhver star
Einmitt, þetta bara svona sapna saman einhverju, þú veist, hver og einn tekur til sín
Já
Og sapna saman einhverju verkfærum eða ekki
Jú,
meina það.
Jú, jú
veist, og
bara
nýttir,
Það er bara verkfærkistu
Akkurat
Og það er enginn að breyta þér Já, bara, þetta bara í átt að velja þann sko.
Akkurat, og það með tilgangur minn með að hafa gert podcast að ég hlustaði á podcast óslega lengi og fekk alveg fullt af hugmyndum og alls konar verkfærum og eitthvað sem ég sankaði að mér sem ég sagði, vá, mér langar að gera þetta líka að ég veit að maður er að hlusta á eitthvað eða eitthvað, maður svona hugsar já, aha, þetta, heru, ég þarna hvernig þetta ég fara að laga þetta í mitt og ég man að þú varst með sko, ég og konan vorum að keyra Norður Akureyri og vorum að hlusta podcastið þitt varst þú ekki
já, Jó, ég var og... í árdaga podcastins
já, akkur
en svona... hlaðvörf voru ekki eitthvað svona vinsæl
nei, emi, þú var svona byrjandi, ég man eftir því samt anna, ég man hvað með leið óþægilega þessa bílferð, er samt gett áhugavert skilur hvert
talan
eitthvað bara svona, já og anna, en varst eitthvað mér langar að svolítið spyrja út í þetta anna, pappar og kallmenn anna ég munur á þeim og konum tengt því að tala kynlíf hlusta, spyrja
Já, ég ætla þannig að fara bara inn í kallmennsku menninguna
já.
Og já, kallmenn ekkit þjálfaðir í að tala veist, ef þeir eru ekki þjálfaðir að tala tilfinningar þá eru þeir augljóslega ekki þjálfaðir í að tala kynlíf
Nei.
Þeir eru ekki þjálfaðir að tala ykkur sjálfa þeir eru ekki þjálfaðir í berskjöldun og innlegni og þeir eru arfaslagir í að treysta á stuðningsneti ykkar og styðja já. Það og styrkja það
stuðningsnetu okkar, þá bara þá
bara hver eru ykkar ykkar trúnaðarvinir
já, einmitt
og ræktið í fjölskyldun ykkar veist, það er ástæðan fyrir þannig búið að tala mikið þriðjuvaktina
já, ég er að heyra hann mikið já,
já að því að konur og, þetta, og mér við sjáum þetta úr skilnaðarannsögnum við sjáum þetta úr hérna, lífsgæðarannsögnum langlífi velíðan geðrækt, þú veist bara, það er svo urmöld svona þverfaglar rannsökna sem sína að bara kallmenn þeir eiga undir högg að sækja að því að þeir eru ekki að rækta ákveðna hluti og, ekki það fyrir sér innbyggt,
nei,
ekki neitt
ekki eftir,
alltaf fyrir sér menningalegt
og það er, einmitt, þú talar um þetta sem menningalegt þá hugsa að ég tilbaka þegar ég var í skóla sem strákur þá myndi ég ekki ég man ekki eftir að hafa lært eitthvað kynlíf eða á þeim tíma sko, ég fæddur 94 þannig að ég 28 já. Ég man ekki eftir að fengi eitthvað kynfræslu nema kannski hálftíma á öllu, allri minni skólagöngu er þú að meira sér þekkingu svo við getum sem kallmenn og kvenfólk líka lært aðeins meira kynlíf þegar við förum síðan út í lífið að
Nei, ég ennlega bara, mér er alveg sama á hvað aldrei og ert, þú veist, já. Ég mun bara verið staðar til að reyna að miðla einhverju þekkingu til þín
Skilji.
Þú veist, þannig að þetta eru ólík málefni það er annars vegar þú sem faðir, svo já. Er það þú sem maki, svo já. Er það þú sem einstaklingur, svo já. Er það þú sem barn,
Skilji.
Og svo er það þú sem uppalandi, þú veist, þannig að
já.
Þetta eru allt ólík hlutverk hvernig þú þarft að tala og nálgast kynlíf
Einmitt.
Það ekkert bara, ég segja hlutina einu sinni og þú bara, já, nú hef ég verkfærin til að útfæra það á allan ólíkan máta.
Einmitt.
Þú veist, alveg þú bara, þú neglir ekki hamar í múrvegg.
Nei.
Og það stöndur verkfæri fyrir það.
Akkurat.
Og það nálgun.
Einmitt.
Þannig að mér er það svolítið svona mikilvægt að þú veist, eitt skólakerfið, annað ástarsambandið, hitt vinasambandið, svo það fjölskyldan
Akkurat.
Og svo það hérna, alltaf bara fjölmiðlar. Þannig að það svo margskonar hvar þú farði upplýsingarnar og hvernig þú tekur það inn og hvað þú svo gerir með þess.
Og hvar þá best að fá þessu upplýsingar?
Það þarf að vera frá öllum þessu stöð.
Öllum þessu stöð.
Það engin eitt staður sem leysir allt af hendi.
Nei.
Og þess vegna segi ég já við öllum viðtölum af því það enn eitt staður.
Já,
einmitt,
akkurat.
Ég skrifa bækur, það annar staður, ég í fjölmiðlum, það annar staður, ég í skólum, það staður,
einmitt.
Ég með fyrirlestra, þú veist, þetta bara...
Akkurat.
Það bara, ok, þú veist, bara svo kasta út mörgum netum til að vonast til að veiða fisk.
Já.
Hann kemur ekkur staðar neti.
Hann kemur ekkur staðar neti, já.
Þú veist, eitthvað net lítur að pick up eitt fisk.
Einmitt.
Án þess að ég sér að veiða fólk eða eitthvað að kynna það
eða eitthvað.
Nei, það er ekki eiga neitt, sko.
Ég held að fólk skilja þetta alveg, sko.
Já, og hérna, og líka svolítið að vera hlut af því að opna þetta samtala á Íslandi þannig að fleiri fari að tala tæpitungulaust, fleiri fari að bara skoða þetta sem starfsvettfang.
Einmitt.
Og það strax fara að gerast og það ógeðslega spennandi, maður bara fullt af framhaldsskólum, allt í nú konum með þetta sem valáfanga, grunnskólar að skoða
hafa
þetta sem, já, kynfræði, að hafa þetta sem valáfanga, veist, þetta kennt í háskólum hérna, veist, það bara slá gaman að vera hluti af þeirri hreyfingu, án þess að sé eitthvað svona, það þarf ekki að vera eitthvað svona mert mér, sko,
Nei.
Að bara eiga hluti að breyta samfélaginu, þá það kannski gerst hægt.
En þú, samt fólk veit þegar maður segir Sigga Dögg þá bara kveikir strax, hef ég tekið eftir
Já, Mestu ég held að ég hef verið með svolítið læti sko.
Ja, það gott, skil, já, einmitt sem frábært, ég ætla að myndi bara meina spurningu ég gerir 30 spurningar
Já,
ok Það hefum klukktíma, það langum að taka mikilvægast að þessu en já, ég tekið þetta búin að ekki læti ég vil ekki segja það, en anna, þessi það er eitthvað trigger hana
Já,
þegar,
í spegil
Spegil, einmitt hefur tekið eftir eitthvað sérstakur trigger sem triggerar eitthvað hóp af fólki, eitthvað sem hún segir eða gerir sem viðkvæmt en mikilvægt.
Já, ég myndi alveg segja það. Ég myndi segja að fjölbreytileiki og kynfrelsi.
Fjölbreytileiki og kynfrelsi.
Okay. Stuði marga.
Ok,
hérna,
hver heldur að sé?
Út ánlega, ég er ánlega líka kona. Það búið að segja konum í mjög langan tíma hvernig er að haga sér, hvað er megi og hvernig megið það og það hefur alltaf verið hættulegt
Já.
Í gegnum aldirnar og mjög fyndið einmitt núna við sem að taka þetta upp núna þegar í fjölmiðlum vera að tala að hérna, brenna tröll
konur,
nei, náttúrulega tröll að brenna hana í BVF í Vestmannaeyjum og þegar einhvern veginn þetta bara að brenna tröll veist, það eru bara ekkit rosalega margar aldir síðan og það eru bara hvað rétt rúmar tvær aldir síðan að fólk var tvær til fjórar aldir þetta stóður í langa tíma, sem að fólk og þá aðalega konur voru brenndar á báli
Já.
Og meðal annars var það að þær þóttu mjög kynferðslega opinskáar og ögrandi.
Og þá voru þær brenndar á báli fyrir það?
Já, það var náttúrulega sakar mér nornir.
Já, einmitt, já, erum þetta tímabil.
Já, þetta er það tímabil, þetta eru galdra brennar.
Já, einmitt,
og akkurat. Og var náttúrulega líka, veist, konum var drekkt hérna og...
Akkurat.
Þú veist þannig að mér finnst þetta svona... Ég hef mjög mikið áhuga á sögu.
Já, ég líka, ég geti listið á sögu endalaust, sko.
Já, nei, ég bara er samt arfaslök í, sko, öllum, sko, ártölum og svona,
eitthvað
svona.
En allt bara sagan.
Já, mér finnst mannkynssagan, hún kennir okkur svolítið margt.
Akkurat, ég hef ekki hefði þetta, ég hef ekki pælt í þessu, sem þú varst að segja með konur.
Já, en það, þetta er mjög mikið talað þetta innan kynfræðinar, að því við skoðum svo mikið náttúrulega feminisma.
Mm.
Í kynfræði líka, sko, þó ég sé ekki sérfræðingur því og ekki menntuð í kynjafræði. Að hérna, að þá erum við alltaf, þú veist, við verðum að, til að skilja okkur í dag, þá verðum við að líta okkur í baksinspeilin. Mm. Við verðum að setja í stærra samingi.
Já.
Og þegar að ég finn að ég stuða,
mm.
þá ég mjög auðvelt að því ég ekkert að stuða, að því ég einhvern veginn, veist, ég bara tala út frá einhverjum fræðum með einhver þekkingu.
Já.
Að þá svo auðvelt að vera bara ok, skoðum þetta eins, þú veist, að því að fólk getur alveg fundist ég leðileg, það allt í góðu skilur, við erum bara ekki þannig að þessa típu, eða, veist, já, það skilanlegt, bara svo fullt af öðru fólki og fílar ekki einhverju leikonu eða eitthvað, fílar ekki myndi með, veist, bara whatever.
Einmitt.
En þarna, þá verði ég bara eitthvað, ok.
Og þú, já, einmitt, akkurat, já.
Og þá verði ég bara sem manneskja að taka því að einhversu brjálaður út í mig. en ég vil þá taka samtali og samtali á þá ekki að vera bara, ég þóli þig ekki bara eitthvað
en þú tekur ábyrgð á þessu eitthvað neginn já. Já, ég skil hvað meinar
það verður að vera
þetta ábyrgðatal, ég alveg hálum ís
nei
það versta sem maður, ekki versta en viðkvæmt, en annan, já, þú
tekur nei, ég allir því að taka ábyrgð
já, geggjað,
já, elska ábyrgð já, ábyrgð að byggast afsökunar og, og taka ábyrgð ef að hérna að ég er líka bara fljótfær og ég með læti og að þú veist ég
sem betur fer, minnst það ótrúlega mikilvæg eiginleiki,
að vera fljótfær
að vera fljótfær, svo eitthvað gerist
já, tryggar, takk,
þú veist þetta
það svona sense of urgency alltaf
akkurat, og ég en að finna líka þegar að tala við það er orka í þér, rosla orka og þannig að mér langar að spyrja út í vá, það hugur minn fór aðeins
já, allt í góð
þannig að, já, meina þú er skemmtikrátur líka er það ekki?
Jú.
Er ekki rétt um mér, þú vart að halda uppistand
Jú,
okay.
þessi orka verður að fara eitthvað sko.
Já, akkurat, og mér langar að tala um það við erum að tala um orku núna kyn orka, ég er að fara úr einu annað og kyn orkun okkar hvað er þessi kyn orka? Ég er búin að pæla mikið í þessu til dæmis eins og að sjálfsfrón þú veist, kallmenn og sjálfsfrón ég heyrði eitthvað til mann að ég man ekki hvar ég heyrða, en ég heyrði eitthvað að Hvað er það? Ok, ég ánægður samt að þú
Þetta eru sem tantrafræðum Sko, mér persónulega finnst tantra Ok, tantra reglum mjög margt gott Mér finnst það bara svo ógæðslega leðilegt Ég þól ekki alltaf spyrði það okay. Ég er alltaf fyrir sem tantra bara, Nei, og ég mun ekki gera það Mér finnst það drull
Ok, ég veit
Uleðilegt
Ok
Nei, það, það er þetta, þú veist já, það eru alls konar tilgátur þetta og,
Ok
Og eitthvað svona tímabundi að testosterón levelið fer niður og það verið losun og þreita og svona
Ég skítrætti við það
Skítrætti
við ég það? Ég skítrætti við þetta sem þetta segja þú veist að þegar að verður losun og lífskrafturinn fer að þegar maður fengi
Það ekki lífskraftur, þetta bara hormónakerfi sem líka bara eins að rýbúta sig þó að menn fái sér hérna eina fimm minna kríu eftir að fengi fullnæg og gert eitthvað gott fyrir sér að liða sér hans betur en þetta líka, þú veist að því að
hvað gerist þannig?
Að þetta engin lífskraftur skilur mig sumir kallmenn eru og bara fólk tölum bara fólk, fullnæg er misum hann er ekki alltaf eins, þú ert ekki alltaf sifjar eftir fullnæg og þú ert kannski stundum þú stundum ertu gíraðir eftir fullnæg og stundum fyllistu orku og tapa lífskraftinum þú veist, ef við höfum setjum aftur í sögulegt samhengi þá fer þetta líkinni að taka ábyrgð á sæðinu sínu veist, að gefa frá þeir lífskraftina því að í þessu er tækifæri til að kveikja nýtt líf sem við svo sátum uppi með við konur, skilur mig ef þú varst að svo rausnalegur að gefa okkur lífskraftin þinn þetta er pínu galin orðræða og sumir vilja meina það að sleppa sáðláti sé að hafa einhverja stjórn og að beisla eitthvað kraft
Já, einmitt, ég hef þetta
En hvað hættulegt og þetta líka sagan af hverju hættulegt fyrir karlmann að beisla ekki einhvern kraft og vera í stöðugum krafti af hverju þurfið þið að vera í stöðugum krafti af hverju megið þið ekki slaka á kerfinu farin í smá mýkt og smá tengingu að því svo er þetta hringrás þannig að nei, þið megið enga mýkt eða mildi hjá ykkur þið hefur verið stöðu aggresjón og haldi ykkur í þessu
Ég finn fyrir aggression einmitt þegar þú veist, ég er alltaf ég testa allt sem ég heyri, svona theories en svona eitthvað sem ég, þú veist, ekki þú veist, stundar sjálfsfróin x langa tíma Ég prófaði smá tíma og ég varum bara aggressífur, mér leið bara illa.
En það líka hugmyndunar okkar kallmenn, þegar ég verið aggressífur, þegar ég sækja ekki vera slækir og mjúkir og hafa næs að vera heima og vera góð við makan eitthvað leika við börnin og Já, en því hefur bara, það hefur ekki verið hugmynd og það hendur okkur ekki ef ég er að fara að senda því í stríð ég vil ekki hafa því sultu slakan
Það verið verra sko
Ég vil hafa því hel aggressíva
En erum við stríði? Við erum ekki lengur
í stríði Við erum alltaf í stríði, þú veist, við erum í stríði okkur sjálf og samfélagið og fjölskyldin og allt og alla Þannig að það fyrir kallmenn að slaka á og njóta, fagna líkamanum sínum fagna fullnæðingunni fagna tilfinningum sem kemur eftir og bara þykir svolítið væntu sig Hvernig lítur það út?
Já, góð spurning Hvernig lítur það út?
Svo hvað makir þú þá?
Þá hugsa ég strax eitt orð skömm
Já
Það er bara eina sem ég hugsa bara skömm
Skömmin er sko kjarnin í kynlífi og kynfræði og við getum aldrei tala neitt á þess að díla við skömmina Skömm er eitt af málum sem það er alltaf að taka fyrir að sama hvað í fjallum
Í alvörni
Alltaf
En það finnst mér svo Mér finnst það mjög áhugavert
Já, það þannig að við bara erum með
hvað er?
Fortfeður okkar, við erum bara með tráma frá þeim út af skömm, þú veist
Já.
skömm er búið að taumhald félagslega taumhald samfélagsins í margar aldir mm. skammastu þín passaði hvað aðrir hugsa um þig og finnst um þig þetta kemur bara þetta er kjarni kristinnar líka við
þetta er bara óöryggi, byllund óöryggi eða ekki
þetta er ekki, nei, þetta er ekki óöryggi, okay. þetta er miklu dýpra þetta er miklu, miklu dýpra, já þetta er rætið, sko
þú skömmin. Meinar, já
nú notið sem uppaldisaðferð og sem taumhald í samfélaginu já. Og hún er ljót af því að þú situr einn með skömmina
Já, það, svo það einmitt, þú situr einn eftir með skömmina Þannig kemur þetta þegar að var í gangi að skila skömminni
Já, hættu að sita einn með hana
Akkurat, þetta finnst mér ótrúlega mikilvægt að því í mínu uppbyldi, mínu börnum í dag hugsa, það sem ég vil ekki skilja eftir mér skömm
mm-hmm.
Þú veist bara aldrei skammast þín, skilju
mm-hmm.
Og minnst þetta mjög mikilvægt að því ég þekki, þú veist, bæði
Já.
Maður fer inn í skömm, maður er að skilinni mm-hmm. allt áfram, einhvern veginn en,
að því skömmin verður bara skugga sem fylgir þér þú losnar ekkit við skuggan þinn
akkurat, akkurat, en maður tekur eftir henni skilu, einhvern veginn, mm-hmm. maður tekur allt eftir henni en annað farur skömm get annað dark
Nei, það er nauðsynlegt það er eitt af svona stærsta í þessari sjálfsvinnu
Já.
Það er að skoða skömmina og finna dómarana sína
Já.
Og hérna mæta þeim
Mm.
Það er erfitt sko
Já, mæta einmitt anna, akkurat, mæta þessum skugga en þá einmitt hugsa ég einmitt um eina spurningu að,
mm-hmm.
að finna sína kynveru
mm-hmm.
Hvernig getur þú fundið þína kynveru Nú ætla ég bara að taka Mér langar að taka það á aðeins öðru þessi pól
okay.
að því ég vil meina það ef þú ætlar að hafa jákvað áhrif á fólki í kringu þig
Mm.
það þarf að byrja sjálfur
mm-hmm.
einhvern veginn en hvernig getur þú já, ok, du spóldu mm-hmm. baka hvernig getur þú fundið þína kynveru og getur þú haft áhrif á makaðinn
nei, þú er ekki áhrif á makaðinn þú bara berð ábyrða sjálfur
þú berð ábyrða sjálfur, já.
Já og svo er þetta bara ábyrða þér ef að kynveran þín og kynveran makans ef þið finnið ekki samleið Það þarfst þú að taka ábyrgð á þér í stæðan fyrir að reyna að breyta maka. Þetta er ein algengustu spurningar sem ég fæ, eins og þeir eru með kynlífsráðgjöf,
Já.
Þá fæ ég þetta. Herra, ég bara að reyna að láta makan minn sjá, ég ætla bara að láta makan minn, bara þú lætur engan gera neitt.
Já,
og ef viðkomandi er ekki að mæta þarna, þá er það skýr svör.
Einmitt, akkurat.
Ég vil ekki mæta þarna, ég vekki áhuga á því.
Akkurat.
Þú veist alveg saman hvað orðin segja, ef hegðun fylgir ekki, þá er það skýr svör, sko.
Akkurat.
En að finna kynverun sína er náttúrulega Það er ferðalag að sjálfsvinna, ferðalag úr skömm,
mm.
ferðalag inn í forvitna og leik og að taka sér eins og maður ja. Er og að leifa sér að fatta að við erum síbreytileg. Þannig að hvað þú fílar eða hvernig þú varst tvítugt hefur ekkit forsporgildi fyrir þrítugs eða fertugsaldurinn. Sumum finnst þeir bara að vera alltaf eins en það er ekkit ósennilegt að þú spyrð bara já, fúst, fílar er sama mat og þú fílar er á þessum tíma eða hefur smekkur þinn eitthvað breyst og þá kemur oft svona eitthvað, já, jú, ég er enda þú veist ekki eftir að bara bröð með missing já, var það ekki, emmi og það er ekkit ósennilegt með kynlífið að þú verður að hafa áhuga einhver öðru því langar að prófa eitthvað, þú skoðar eitthvað já. Þú lærir eitthvað
Einmitt.
Þú veist þannig að ef við erum forvitin okkur sem kynverur og föttum að við erum ekki bara á, nú er ég komin með minn heilaga sannleika mig
Einmitt, það er ekkit heilagt í raun og
veru Nei, bara, þetta er bara ferðalag að því að hafa gaman
Er það ekki það skemmt?
Kynverðan vill bara leika sér
Það er bara leikur
Já, kynverðan er bara ef þú hugsa bara litla barnið skilur sem við bara svona la, höfum gaman
Já.
Og börn vilja það börn vilja leika, þau vilja hafa gaman þau vilja láta knúsa sig þau vilja blíðu hót, innlegni þau vilja tröst og öryggi
Já.
Og þau vilja ákveða jafnvægi
Einmitt.
Allt þetta, þetta er kjarnin í því að vera kynvera en að því að við mörg erum alls konar sár líka bara, eftir barnæskuna út af því að við erum líka núna náttúrulega stíga inn í nýtt tímabil uppeldis við erum bara að breyta í hvernig við tölum
Heldur
við bönnum okkar og ölum þau upp að það þarf að gangast við þessum sárum líka leifa sér að lækna þau og fá verkfæri til þess að takast á við þau Að því að við erum bara, svo erum við bara gangandi speglar og við förum oft í samband með óþægilegum spegli sem vekur upp allt óþægilegt í okkur og þessum eru átökusamböndum. Þú vekur upp svo margt í mér sem að ég fekk ekki að vera eða mátt ekki vera eða var slæmt eða langað að vera.
Já, þetta, já, einmitt.
Og ég laðast að því í þér en ég þoli það ekki á sama tíma.
Akkurat. Er þá ekki ótrúlega mikilvægt að vera opin fyrir, þú veist, að fara inn í það ástand, þú veist, að skoða, þú veist, og vinna saman í því og svoleiðis og skapa það traust í sambandinu.
Jú, og það er bara grundvöllur eins og að geta sleppt sér í kynlífi.
Já.
Ef þú ætlar að geta notið til fulls, um hvernig það lítur út, þá þarftu að geta verið í trausti. Þú þarft, ég þarf að vita að þú hlustir á mig, að þú virðir mig og þú þarft að vita að það, veist, gangi í báðar áttir.
Já.
Og með virði þá ég að meina að það þarf ekki að vera sýndu mér að þú byrja virðingu fyrir mér og svona, svona hátt heldur bara ég veit að þú mun hlusta ef ég bið að hlutir eru gerðir svona eða hinsegin að þú muni þá taka þetta grein og ég treysti því að ég og þú tökum samtal hvort verði gerðir svona eða ekki
Einmitt,
ég ekki treyst þér fyrir að vera ekki meðvirkur og gera eitthvað sem þú vilt ekki gera þannig að það er sem
treysti
þér og þú ert með fúli fem, þú veist, þú ert með og ég get treystir, ég get lagt fram beðinni og treysti að þú segir nei að þú ert ekki til,
já. Einmitt, akkurat, já.
Og öfugt.
Akkurat.
Og þá fyrst þurfum við að tala öðru sér saman kynlíf. Ég get sagt þér, ég að hugsa þetta, mig langar í þetta, þú ert ekki fara að gera lítið úr mér eða hlæjað mér, eða þú ert ekki fara að segja við mig á eftir, mér fast hræðilegt og sagði þetta asnalegt. Ég í trausti, ég öryggi. Þannig ég þori að fara að stíga inn í þér, ég að pæla að mér finnst að ég var að hugsa
Ég skil, já, einmitt, akkurat.
Það þessi traustur.
Það traustur, ég staðan fyrir að bomba þinni hugmynd eitthvað já. Og brjóta það niður síðan.
Algjörlega.
Eða segja eitthvað. Akkurat, þetta að, já, hlustunin, bara hlusta, bara einlega hlustun, bara alveg djúp, akkurat.
Mm-hmm.
Ég myndi hann að, já, ég sammála, ég lærði þetta alltaf seint, sko,
mm-hmm.
en ég nýbúin að læra þetta, þú veist, að fatta það að maður þurfi ekki alltaf að segja eitthvað. Og mest oft held ég að við pappara kallmenn
mm-hmm.
séum svolítið að reyna að laga allt það verður eitthvað vesen og við förum beint í að reyna að laga vesenið
mm-hmm.
Úff, nú þetta búið nú er allar ánæðir skilur mm-hmm. hver að tala
mm-hmm.
veist, konun ánæð
mm-hmm.
ok, því ég sagði þetta og ég bjargaði þessu mm-hmm. en ég, mér langar svolítið að spyrja hvernig getum við lært þú veist, ég veit þetta er pappapælinga podcast en mm-hmm. mér langar svolítið að miðla bara ég vil læra sjálfur og ég vil þeir sem eru hlusta, sem eru meiri hlutin er náttúrulega kallmenn en líka konur mm. hvernig getum við mætt inn í sambandið þess að skapa þetta traust tengt kynlífi og
okay.
skilur hvert talum ok,
nei, og það mynd fyndi að því að sko að því að fara með uppistand
okay.
og þú ert bara eitthvað, já, ok það bara eitthvað, gaman frá uppstand,
okay.
hlæja smá, fíflagangur en það verkfæri fyrir pör til að fara saman hlæja, af því að það hefur ótrúlega gott áhrif á hormónakerfi okkar og það tengir okkur saman og við hlæjum saman og það verkfæri til að fara að tala kynlíf án að tala ykkur sjálf til að auðvelda ykkur að tala ykkur sjálf
Já, einmitt, auðvita
Ég alltaf með plott, sko
Já
Það bara plottvist, veist.
Já, ég skil.
En ef ég segi, hæ, komdu á faglegan fyrirlestur náið samlíf para, þá er þetta bara eitthvað snús, aldrei, skilu, og slá vandra eitthvað hvað eitthvað mæti Gerðuberg og sitja með einhverjum öðrum pörum, bara.
Eitthvað, já, ég sé það fyrir mér, einmitt.
En komdu uppstand og við skulum bara hlæja og gaman og fíblast og.
Það er ein leið til þess að ná í.
Jeps, ég er búin að halda faglegar, sko, á ráðstefnum erlendis, er ég búin að halda stór erindi og verið fengin erlendis til að fjalla gildi húmors í kynfræðslu.
Í alvörni.
Þannig að ég veit þetta, sko. Það eru fræði á bakvið, það er ástæð fyrir ég nota húmorin rosa mikið. Út að ég veit hvað áhrif hann hefur,
já.
Og ég veit hvað hann sterkur og öflugur.
Eða svo æsbreykur.
Já, já, já.
Villum þetta æsbreykur, þannig húmor að til þess bara mæta uppistandi hjá þér, þú veist, sem hvenær verður þetta uppistand?
Já, það er núna í janúar, febrúar, fyrsta er á bóndadaginn.
Á bóndaginn.
Fyrir eitthvað strákana.
Ok.
Svo hérna, eða þú veist ekki bara kallar, mest að fara skemmlegt. Og svo á valentínsdaginn og svo á konudaginn og daginn fyrir konudaginn.
Gekkjað.
Mm-hmm.
Ok. Ég ætla að skoða þetta. Ég alveg pottitur samt að konan minn sé búin að skoða það. alveg pottit, en annan ég bara hvet alla til þess að fara og sjálfa mig.
En það er það stærsta sem konan það segja. Stærsti fylgjenda hópur minn eru konur.
Er það, já.
Og það er segja, ég næ ekki í gegn. ég næg ekki til mannsins míns, hann ekki til að hlusta með mér, hann vil ekki heyra þetta, ég næg ekki samtalinu og svo þau fá skipt sem ég nægi í rassin á ykkur,
já.
Strákunum, að þá eru þið bara eitthvað svona að þú verður að tala við konuna mín, er ekki hægt að tala við hana. Þannig að þið eru bæði að segja mér að það sé ekki hægt að tala við hvort annað og ég bara eitthvað að ok, maður bara fá eitthvað bæði hérna, þú veist.
Já, ummitt, bara setjast niður aðeins og...
Já, og svo gaman eitthvað svona...
Ég verður að fara jakka minn.
Ha?
Ég verður að fara jakka minn.
Já, og svo kalt. Það er ógæslega kalt í þenni, sko. Já, en hérna, nei, en þess vegna er svo fallegt við að par komi, þú veist... bara skemmtileg kvöldstund, þetta date, svo já. Gaman að það stuð og við erum að fara inn á eitthvað sem pínubannað eða skilurðu og eitthvað svona, oh my god, það var svo vandræðalegt og svona, já. En þetta ekki óþægilegt, það ekki að vera að skamma ykkur það bara að vera að bjóða já. Upp á þetta málefni í leik og gleði.
Akkurat, sem bara geggja, ég geta alveg myndið mér, ég myndi alveg vilja fara á svona Veist, mm-hmm. fara svona frekar heldur en það vera eitthvað svona námskeið eða fyrirlestur eða eitthvað sko
svona, en samt verður náttúrulega alltaf veist, það alltaf verkfæri
akkurat, þú tekur alltaf með þér út úr þessu
já
og bara líka náttúrulega gleði veist, mm-hmm. og hlátur, þannig að þegar þú segir þetta það alveg, ég get alveg að sé fyrir mig þetta er miklu meir áhrif heldur nokkuð tíma en að tala um þetta ykkur alltaf ykkur rosa djúft og svona alvarlegt og,
já og það er svo leiðilega hverju kynlíf allt henni sett í þann búning
það er bara hörmung
leikvöllurinn okkar, hún almáttur líka bara, þú veist að við vitum að eins og það losnar líka oxytocin við hérna hlátur sem það sem að losna líka oft við fullnæðingu og sem er þetta bonding sem við þurfum og hvað gerist þegar veist, við hittum félagana og allt svo úkislega gaman að hitta strákana með við hlæðum svo mikið saman og fíblumst
það bara oxytocin
bara meira af því fáum okkur svoleiðis það gott stöf
Það náttúrulega einmitt, þetta, ég elska svona fræðilega hlutin líka.
Það ekki hugvíkandi.
Nei, það ekki hugvíkandi, akkurat, þá ég einmitt hugsaði að það líka, sko, að þú veist, hvernig getur bonda betur, þú veist, auðvitað, bara til þess að losa út þetta oxytocin, auðvitað,
Já.
Með að hlæja saman og vera saman.
Og það voru búin að bonda og akkurat. Þá, þegar hann sloknar á hláturnum okkar og hann aðeins hægist á,
Já.
Þá skapast smá rými og pláss fyrir berskjöldun og einlægni.
Þess vegna getur gott deit á milli fóldra,
Já.
Endaði rosalega innihaldsríkum samræðum sem hafa áhrif síðan á sambandi já, og geggja, svona, ég fann fatta þetta
já, og mér líka var bara kelleri, ég var hvað gaman hefur í kvöld
einmitt, akkurat
gæsla gaman
geggja, já, akkurat,
þetta er allt já. Ég veist, ég mun finna alla leiðir
einmitt, akkurat
til að koma ykkur betur saman
akkurat, og sko, ég lit sko, þegar ég sagði ég var að fara að taka viðtalið þig við konum mína, þá sendi konum mína á vinkonu sínar
já
og mér langaði einmitt sko Það var ein spurning annað sem ég man bara mjög vel, bara að hvað, sko, eftir að kona fæði barn, þá breytist svo mikið hjá konunni.
Mm-hmm.
Og annað, hvernig geta kallmenn verið meir til staðar, einhvern veginn? Hvernig geta kallmenn verið, hvernig getum við svona aðlagast breytingunum?
Já, þið er náttúrulega líka gangi í gegnum breytingar þannig að það er líka mikilvægt að þið hlúið að ykkur þar sko
Já,
og hvernig
fundur.
Þið upplifið að vera foreldrar og feður en hérna, en annars er þetta sumir halda tillitsemi felist í þögn og vera ekki fyrir
Ok, hvernig þá?
En tillitsemi felst í stuðningi, styðja við þessari virku hlustun og að geta treysti líka makin þá byggji það sem að hún þarf frá þér á þessum tíma en við vitum það allir með þess að gera flott rannsókn í Ástralíu sem sýndi það að lykilþáttur í vel lukkaðri og langri brjóstagjöf
Já.
Var stuðningur föðus
ok
jep, það var rosalega stór ráðandi þáttur í því að brjóstagjöf gekk vel var einmitt stuðningur föðus
að fyrir væri til staðar þá,
ekki bara til staðar, heldur líka bara væri styðjandi,
já.
Hvetjandi og bara hvað get ég gert til að styðja þig í þessari brjóstagjöf að því að það búst, maður þarf að ná að hvílast maður þarf að ná að nærast maður þarf oft pepp maður getur lítill í sér það getur verið gott, ég og minn fyrrandi maður voru með þann díl kallum þetta að ég seti inn þú tekur út
Já.
Þannig að þú veist, ég gaf mjólkina
okay.
og svo tók hann alltaf við barninu og lét ropa og fór svo skipti
Einmitt, já, akkurat, ég skildi, já.
Þetta var bara svo dýllun okkar,
okay.
Ég segi matinn, þú sérðu pleiðnar, eitthvað
neitt. Já, ég skildi, þannig þetta svolítið, já, ég fatt að hvað meina, þetta býnir svona skipti dýll, eða þú veist þannig.
Já, og bara mjög fallegt og ef ég kannski var bara eitthvað, ó, veist, það var úgeðslega lengi á brjóstinu og þetta alveg búin á því að fara þá fram með barnið um morguninn, þannig ég geti hvílst og svona styðja við bara, ok, hvernig tengist það brjóstugjöfuna, hvernig hefur það áhrif á það eða hvernig líðið með það eða, þú veist bara, þannig þetta sé bara virk hlustun og virkt samtal.
Já.
Og bara að þið sitjið líka kannski bara í óþægindanum að vita ekkert hvernig þið eigi að vera og það Já. Bara ekkert allt hægt að laga.
Nei, það einmitt máli, það
Það bara fókt að verða fóruldri.
Já.
Þess, það ógeðslega erfitt.
Akkurat.
Og það erfitt líka fyrir marga karlmenn að missa athygli konuna sinnar og vera ekki lengur í fyrsta sæti.
Já.
Og öll samtöl eru trubluð og þú veist, þið eru undir miklu álagi.
Já.
Að fara bara svolítið inn í það með smá æðruleysi og vera þetta þetta tímabil. Það tekur Já. Á. Hvernig getum við reynt að vera góð við hvort annað?
Einmitt. Já.
Og þú veist, og líka gefa hvort öðru tíma frá hvort öðru en líka tíma saman.
Já.
Þess, þannig, þetta bara sko þá sem virkilega reynir á.
Mm.
Að því að líka þarna fara margir í því miður, Já. Fara margir í að gera upp eigið uppeldi. Þetta náttúrulega hræðilegu tími til þess að því að þú ert hvað sem svo viðkomur fyrir
Já.
En auðvitað eðlilega ferðu þanga því þú ferð að spegla.
Já, þú ferð að upplega bara þitt eigið uppeldi sem varst kannski búin að gleyma og kemur upp þegar þú ferð að
Já, og ferð svo sjálfliti öðru ljósi og svo hafður væntingar á þú hafður væntingar á umhverfið Já. Já, við fáum örgulega mikla pössun eða já, þau eru örgulega alltaf að það að koma í heimsók svo stendst það ekki.
Akkurat.
Þannig að þú ég byrð alltaf pör að sína sér mikið mildi þegar þau eru komið barn, samkvæmst í barn 1 eða barn 4, en sérstaklega barn 1 og Já. Taka engar ákvarðanir og það eiginlega semi ef þið eru ágætlega gott fólk við hvort annað, það semi banna að hætta saman á fyrsta ári.
Já, klálega.
Þú veist, það bara please, 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 þetta er ógeðslega erfiðar aðstæður og krefjandi. Já. Nei, bara átt ykkur á því að sumt eru aðstæðunar.
Einmitt. Þetta svolítið dú og dæ tímabil.
Já.
Þú veist, mér finnst það, einmitt, það svona, mér finnst einmitt þetta, við höfum talað um þetta jókonum.
Mm-hmm.
Þú veist, en einmitt bara annarkvort styrkir þetta okkur eða þetta mynd bara drepa okkur, sko.
Algjörlega. Já, en ég vil bara að kannski ekki alveg svona svartkvít, heldur meira Nei. Bara, heyrðu, við þurfum bara svolítið að setja hausinn undir okkur.
Já.
Það bara koma vetur þú veist, það eru bara nagladekk og innivera og alls konar og við þurfum svolítið bara að þrauka og þola og reyna að vera góð við hvort annað
Já.
Góð við okkur sjálf og finna út hvernig það lítur út
Akkurat, nákvæmlega Þetta náttúrulega rosa lærdómur, sko, klálega
mm-hmm.
En þá allir myndi að spyrja hversu mikilvægt kynlíf í sambandi
Það mist eftir pörum
Það misjandi
Og það mist eftir hvað þau skilgreina sem kynlíf
okay.
Hvernig þau tala um það og hvernig þau nálgast það
Já.
Þú veist, hjá pörum, það sem kynlíf ekkert vandamál þá var það ekki út af tíðninni til staðar
okay.
Það bara að þau hafa talað þá komast að samkomulagi hvað virkar fyrir þau og hvernig, það ekki spenna í kynlífinu
Já.
Þú veist einstöldum sem mínu hjónabandi þá verum ekki að gera það daglega sko en það hægt að vera svona ég var alltaf til að gera það, en þú gera það
Já.
Æ, ekki alveg núna
Nei.
Já, ok, en þú veist það ef þú hrekkur í gang, þá ég gett til
Já,
ok. Svo kannski líða þrý tímar eða eitthvað þá hvað séru, stendur það bóðið? Þá bara eitthvað, æ, nei, dottunstu.
Já.
Og það veldur yngri spennu eða yngri tókstreitu og það má. Það má segja bara, æ, ég bara eitthvað þreytið, illa fyrir köllu eða æ, kyssumst smá, ég veit samt ekki alveg. Þú veist,
Já.
Þetta fer ekki í alveg skrúuna.
Akkurat.
Og það má kyssast og knúsast og strjúka og sína blíðu hót og það má nota orðin sín bara, æ, bara ég var að hugsa því að hann með langa óxla í þig en Veist, ég finna að ég eitthvað einn svona núna.
Einmitt, akkurat. Og heldur, þú segjum bara eftir annað fólk sem er búið að vera í sambandi í mörg ár, 10+ ár
mm-hmm.
og er komið 2, 3, 4, 5, 6 börn.
Mm-hmm.
Hvernig getur geta annað þessi pör haldið svona neistan á lofti?
Hafa gaman.
Hafa gaman.
Já, það er ókslega mörg pössum að hafa bara ekkert gaman.
Jésús. Já, líka bara hafa, já, auðvitað það rétt, bara hafa gaman.
Og, bara, og það má vera hvað sem ykkur finnst.
Þjórs, já, einmitt.
En hvernig leikið ykkur saman?
Akkurat, í við?
Bara fólk.
Já, fólk, ég veit hvað. Já, ég skal segja það.
Nei, það bara að það erfitt, að það ekki leikur,
Já.
Að það ekki smá fíblagangur og gaman, það rosalega erfitt
Já.
Að fara að kynnt eitthvað bál.
Það ekki hægt.
Þegar það bara eitthvað svona, hérna, gaman hjá ykkur. bara nei, er aldrei gaman, nei, ok Heyrðu, ég var að byrja þar maður ekki eitthvað svona Heyrðu, já, farðu heim að fróa þér og það bara eitthvað svona
Akkurat.
Og maður byrjar á einstaklinginu hvað veist ég gaman, ræktar þú þig hvernig ræktar þig og þetta svona bara svo þræðir maður setur svona svo hálgert flæðrið sko, svona já, nei, já, nei
já, einmitt
og svo bara, já
mér finnst þetta ofta vera grunnur eftir ég búin að taka viðtöl núna við marga einstaklinga þá hefur þetta alltaf verið svolítið svona finnst mér svona að stæðsti kosturinn sem fólki hefur að það að hafa gaman þeir sem eru með sambandið í lægina gæsalappa þú veist, ég segi hann að gæsla bara því, þú veist hvað sambandið lagi, þú veist í raun og veru, en það að fólk að hafa gaman, það kannski að taka frá tíma til þess að ferðast, það að taka tíma að stunda eitthvað hobby saman eitthvað
að hafa gaman, ég ekki svo flóki sko, það líka hverstaslegt, það að sjá fegurðuna í hverstasleganum fagnunum og segja bara vaka þetta var gaman,
já, einmitt
og okkar það næs, ég það góð pizza maður einmitt. Vel gert við
Akkur, þetta kannski munur, þetta svo, mér langar að taka dæmi, ég var í hann að ræktin á hann og í klefanum, þá var hann að, svo fyrir hlusta maður, jesus, en ok, en hann að, þá var ég í klefanum og ég heyri eitthvað að tvo menn var að tala saman, einn maður segir, vissirðu að það 10. janúar í dag, þetta leiðilegasti dag ársins, samkvæmt öllum rannsóknum,
hey,
við hlusta á þetta og ég bara, guð minn góður, ég ætla ekki að láta þetta syngin í hausinn á mér, en ég fann hvað þetta hefði mikið áhrif, skilurðu, á hugsanum minn, ég hætti ekki að hugsa um þetta ég hugsa, nei, þetta góðu dagur sko. En hann nefndi alla kostan akkur þetta væri leiðalist dagur ársins og einmitt akkurat, en ég var, þá fór ég að hugsa hversu mikil áhrif hefur umhverfið á okkur til þess að hafa gaman og hvernig getur breytt í
alveg svo við núna erum að reyna að hafa áhrif á umhverfið með því að segja fólki að hafa gaman að þá
já,
hefur það áhrif í hinn áttuna
já, akkurat já.
En þannig eru dómararnir Þarna mætir dómaruninum, hvaða dómara átti í lífininu sem eru yfirleitt fullari fólk
Já.
Sem segir það bara að hafa gaman
Akkur.
Og allir eiga þessi dómara sem leggja dóm á Ertu að gera þetta? Akkur að gera þetta? Ertu að eða tímanum í þetta? Ertu að peningunum í þetta?
Já, það alltaf eitt dómari, já, akkurat
Þannig að finna dómara
Akkurat, minnst oft verið ég sjálfur
Já, minnst mjög líklegt að þú ert ekki búin að finna dómara þinn
Hann hugst þar
Hann þarna, þetta kemur ekki, þetta kemur ekki tómarómi. Þetta lært.
Þetta lært.
Mm-hmm.
Akkurat. Þú sér það betur en ég. Og ég sé það betur en einhver annar. Oft.
Fyrir einhvern annan.
Já, fyrir einhvern annan.
Já, já, skilur. Algjörlega.
Akkurat, já.
Þannig að dómararnir okkar, þeir halda aftur á okkur.
Já.
Við óttumst álitið þeirra.
Einmitt.
Við erum hrædd við fordæmingu og þær skömmarna líka.
Já.
Og... Það erfitt að standa með, ég svona, mér finnst þetta gaman ef að þetta áhugamál eða ástríða hvað sem er á skjön, það sem öðrum finnst ákjósanlegt.
Já.
Það viðtekið að hafa gaman af gólfi, skilur við?
Já, einmitt.
Það bara, já, já, frábært, fyrir út að hlaupa, sjósund, eitthvað, það kom svona alls konar hlutir eitthvað í tísku.
Akkurat, já.
En það óhefðbundið til dæmis ef að þú sem kallmaður hefur áhuga á tarot spilum, elskar að spá.
Guð, þú vorst að lesa hugsanir mínar sko.
Já, nei, það,
ég,
það
með,
er
Ég ger það, ég veit með tarot í töskunni
Nei, dúlli En geggja
Það er mitt bara akkurat, já, einmitt, það var skömm lengi á mér einmitt, þegar þú segir þetta, fyndu og segir þetta, einmitt tarot
Já, og hvaðan kemur skömmin? Hvern viltu ekki að viti að þú leggir tarot? Hver myndi gera grínaði? Hver myndi gera lítið úr þér? Það Allir. Finnur dómaraðin Nei, það er einhver annar sem skiptið meira málunar
Þetta áhugavert. Ég ætla að anna, ég ætla að púnta þetta niður hjá mér.
Mm, það tekur stundum smá tíma. Já. Og svo þegar maður finnur dómaran sinn.
Akkurat.
Að það getur verið kjánulegt, sko, getur verið bara einhvers sem skipti ekki eins og miklu máli í lífinu og þú bara hef ég áhyggjur að þessum finnst þetta.
Einmitt, akkurat.
Bara, fyrir hvernig ég að lifa þessu lífi eða?
Já, nákvæmlega fyrir hvernig er að lifa þessu lífi. Ég finn það einmitt akkurat, já, nú fer ég út allt. Ég geti spjallað við endalaust.
Já.
Ég finn að ég að halda að reyna að halda þessu í klukkutíma
mm-hmm.
veist, þessi viðtali og reyna að koma sem
Já,
flestu fram.
Já, það má náttúrulega bara Já. Eins og með gott kynlífskilur, það Já. Má alveg bara taka atriðinu 2, 3 og 4 skilur, það þarf
Já,
ekki
einmitt, ég meina
það er ekki að ekki fara, ekki fara, það er bara Akkurat. Ok, nú er tíminu búin að sinni og Akkurat. Svo breytist aftur.
Það var ekki ekki að og sko, þannig að Það langar mig samt
Elskar svona bólfélagasambund
Ha, bólfélagasambund Já, einmitt, þetta, svo er þetta einmitt áhugavert og nokkuð tala þetta einmitt ég man eftir því ég var úlingur það var alltaf að vera að telja hvað ertu búið með margar,
mm-hmm.
margar skilur og þú veist maður bara bjóti tölu skilur, þú veist bara skömmin um þarna líka þú veist, ef kallt maður myndi bara segja bara, var ég orðin þrítur og hefur aldrei stundið á kynlíf þannig til dæmis ein tegund af þessari skömm
já, mega, og kynlíf er náttúrulega bara verið að meina sko, samferir limið leðgöng sko.
Akkurat
það þetta segir fólk ekki neitt sko.
Einmitt, akkurat, já, áhverð þú segir þetta líka einmitt þetta er áhverð, ég bara kom datt í pausinu mér, einmitt ég sé alltaf meira og meira hvað skömmin er að hafa vond áhrif
yep.
og ég get bara séð út frá mínum eigin augum náttúrulega hjá öðrum líka þetta, en út frá einhvern veginn sjálfum mér þá get ég
já, alltaf þegar kemur ég get ekki hugsa mér að gera þetta
einmitt.
Þá er ástæðla að staldra við bara, af hverju ekki alltaf hafa ekki áhuga hérna á þessu sko, en bara af hverju ekki og fólk vill ofta ekki svara því ringan áhuga og minnst ósennilegt einhver sem ekki í einhvers konar sjálfsvarpapælingum nenni að hlusta þetta spjall þú myndir bara að hætta á mínúti þrjú þú verður bara
góður
tilfinningaklám
Já, einmitt akkurat, það líka einmitt Já, tilfinningaklám, þetta ekki orðsvann sko.
Já, en, þetta er það
Og þessan fór ég einmitt að stað með þá hugmynd ég ætla ekki, ég, engi pælingu hversu stóran hóp ég ætla bara ná til hóp sem hefur raunverulega á þessu og getur, þú veist
Og maður ekki, á bara að skapa
Maður á bara að skapa, akkurat Og anna já, gekkja anna, já, þannig komið það Ég var að fylgjast með þú varst að ferðast
já.
Útlanda og ég elska að fylgjast með svona hlutum á anna Instagram eða samfélagsmiðlum Hefur þið, sko þú hefur ferðast mikið eða ekki
Júp.
Til erlendis, hefur talum
Mjög mikið,
og
Það er þið flestra heimsálfa
Er það, ok
Ég held ég bara suðskaut eftir
þú, Í alvörunni Og þetta, kalla ég, þetta er að hafa gaman, sko.
Þetta er
að hafa gaman. Og þú annað, það, sko, sérðu mun á hvert þú ferð, tengt, þú veist, bara kyn orku, kyn verum, þú veist, kynlífi.
Já, já, maður gerir það. Yes. Ég ætla að sé Marokkó daginn.
Já, var það að þú slapp ekki inn á götuna?
Já,
já ég,
oh my god. Og það voru svo margir ógeðslega aðlandi menn
já.
Og þeir horfa svo sterkt í augu og ég bara, hér bullandi stemmari en á móti kemur að þannig að muslimaríkja stórliti leiti til, þannig að eru einhver kynlífsklúpar, þú þarft að vera svona, átt að vera klædd ákveð svona modestly og þú veist, það svona gólað í hátalarakerfinu og þú sér hvergi konur eiginlega
Já, alveg, ok
Þannig að
Það svona ríkjandi kall
já.
Svona
orkaðana Já, þetta kalla samfélag
okay.
Mér finnst þetta miklu meira bara einstaklingar
Já
En svo við vitum náttúrulega svo er, veist, menning hefur svo sterk áhrif og við erum torfkofa sóðabrækur einn á Íslandi
Er það ekki?
Já. Við erum heiðin í hjartanu Það ástæð fyrir við erum alltaf að rífast við þjóðkirkjun Við erum bara, ég var tróðið upp á okkur einhverju kristni Við erum bara heiðin og ásettrú og við bara elskum að vera hérna í sleik og veist, upp og undir sem ég finnst íslensku orkan Það er svona sköpuðu svona mikið að við erum svolítið grettupöttur sko.
Já, einmitt, akkurat Það
er sterk kyn orka í okkur einmitt, sko.
Akkurat.
Og ég meina, veist, svo talaðum bara íslenska kona, fallasta kona, alltaf þetta bla bla en líka það maður hefur alveg séð marga erlenda kall meni, ég hef allan heilt marga erlenda kall sérstaklega þeir sem hafa flustinga þeir, það er svo oft sagan af því að þeir urðu ástfóknir að einhverju íslenskri konu sem svo þeir náttúrulega bara gafast upp á því við náttúrulega bara snar og sjálfstæðar og
einmitt,
bara ekkit stoppa okkur aldrei
einmitt.
Sem engin, ekki hef margar aðra menningar kunna venjast sko.
Einmitt, já
þú veist, það er ekki, þú beislar okkur ekkert
akkurat
og bara við teljum okkur alltaf jafn víðar ykkur af því við höfum alltaf þurft að vera það í gegnum aldirnar
akkurat
á svo reyju þannig mér það svo áhugavert sko að ég þekki svo margar íslenskar konur sem bara þær eru svo miklar kynverur og þú finnur það svo sterkt á hitt er þú veist bara eitthvað fucking hell, þú veist það er ekki leggjandi og þetta er ekki leggjandi á eitt mann sko
og já þú meinar
þú veist, okay. svona, og það er líka eru margar hverjar það eru oft fráskildar það eru ókslega margar tvíkynhegðar
já
og þó þurr sé kannski ekki skilgræns ekki hannig þá eru þar bara, þar hafa ógeðslega gaman af kynlífi, af líkömum það er forvitn og leikur aðna
einmitt, já
og það vefst ekkert fyrir þeim
hvað gerist þegar þú annað ert svona mikið kynvera og grefur orkuna niður skilur hvað að tala
já
Fattur, nei, ég fór þetta þessi spurning kemur út frá því að þú talar einmitt, þú varst í Margo og svo flotti kallmennana þú veist, anna, og þá hugsa ég maðurinn er að hlusta
Já.
Skilur við hvað að tala um?
Ok, þú náttúrulega, ef þú höndlar ekki mig að heyra tala um annað fólk okkar, þá náttúrulega væri bara ekkit
maðurinn því.
Sko, þú er náttúrulega að bara breytt bak til þess.
En?
Nei. Að grafa kynverðina sína
já,
sem að rosamargir gera og þú finnur það svolítið fljótt þú finnur fljótt í hvað leikriti fólk og ég finn það fljótt af því ég stuð það svo mikið veist, ég finn þegar fólk pínu svona og ég vonum fara ekki að tala vinnuna sína ég vonum fara ekki að tala þetta og vonum fara ekki að tala mitt ef ég einhver staðar, ekki vinnutengdu ég finn það alveg en mér svo líka bara ef ég nú kennarastofum í vinnunni eða kemur einhver vinnustæði
já, fólk óttast þú farir út í
þessu sálma verði bara. Óþægileg og stuðandi og okkur svona en ég held að þessi í rauninni og þær konur sem eru svolítið frjálsar í sér
já.
Það er náttúrulega líklega líka að leita mig uppi og ég leita þær einhvern veginn uppi og við endum svolítið sem vinkonur
já, líkur, líkan heim.
Já og bara að veita þeim frelsi og öryggi til að tala tæputungulaust og ég fagna þeim skilur, ég bara hvað vokar gaman þannig mér staði eiginlega reglan frekar en undantekningin að fólk sé í smá ströggli með kynverunum sína
já, ég upplega, ég held það líka ég sammálega þannig það er það og munurinn á fettis, blæti og kynlífi fyrir munurinn á þessu og hann að kynlífslanganir þú veist, kynlífslanganir, fettis og blæti og kynlíf. Hvað er fettis og blæti? Og hvað eru kynlífslanganir?
Blæti er náttúrulega bara íslensk orðið yfir fettis.
Já.
Þannig að hérna þetta getur verið blæti er oft notað svona það er notað líka í svona það er notað í klíník, þannig að það er í greiningar eftir enn DSM til dæmis að þá er talað blæti og þá er eitthvað sem þú verður að hafa til að ná kynferðsleiri fullnæðingu og eða kynferðsleiri örfun.
Einmitt.
Kynferðsleiri löngun getur verið bara ótrúlega fjölbreytt og kynferðsleiri blæti einskorðast kannski frekar við þá er talað annarkort hlut eða einhvern stað á manneskjunni getur líka verið aðstæður þú veist það svona mjög oft svona niður njörfað
einmitt,
meira, akkurat, menn kynferðsleiri langar er kannski víðara og þú þarft ekki að hafa það en það kveikir svo eitthvað kveikir í þér
já.
Svo kannski minkar hvað kveikir mikið í þér
já
og svo er sko það, það er eiginlega hægt að tala blæti og meira að tala bara kink,
já
það einmitt. Er svolítið svona nýja orðar en myndi ég segja og þá segir fólk kannski kinkið mitt er eða ég með kink fyrir þess sem segir það verður ekkit að vera en djöld fyrir sem að gegja þegar það er og það kveikir í mér, þetta kveikir í mér
ég skil, akkurat
ég get alveg stundað, þú veist bara trúbóan með þeir en ef þetta er með þá... eða ég er að hugsa þetta eða þú veist eitthvað svona
já.
Gefur svo bara eitthvað krydd
og þetta er kannski partur af því að þú veist að skapa trausti sambandur og spjallum hlutina og annað líka bara finna sína eigin kynveru að tala
algjörlega lesa... gangast við bara innri perrunum sínum
já, einmitt, akkurat, já, akkurat
að því að hann er bara lalala, langar hafa gaman
akkurat.
Að þú veist eitthvað, það er ekki gaman nei, það má ekki hafa gaman
fyrst,
það er of hættulegt fyrir því að koma í dagsljósið
akkurat, akkurat, já, einmitt
en sko grunnur líka bara ánum við slöfum
já.
Í skömm er að í grunnur náttúrulega óttust við að vera yfirgefin og óttust höfnun og það er bara mjög praktíst af því að við deyjum ef akkurat. Við erum ein þannig að það er árþúsunda þróunasaga miljón árþúsunda þróunasaga í okkur sem tegund við erum félagsverur við þrýfumst ekki ein við þrýfumst best í hóp
akkurat, já
þannig að ef ég held að ég sé með eitthvað sem veldur því að ég verði útskúfuð úr hópnum þá mun ég fela það og geyma það og það er máli með kynvöruna að því að kynfræslan er svo lítil og það er svo mikil skömm yfir kynlífi og verður svo skömm yfir því að hafa gaman eða út fullorðin og leika þér og vera frjáls að þá auðvitað félur það
já.
Þú vilt ekki að maki þeim hafnir þú vilt ekki vera yfirgefin og þú vilt ekki vera útskúfaður úr samfélaginu
akkurat en er þetta þar hugur ekki þá til þess að gangast á við hver þú ert
algjörlega,
og viðurkenna
algjörlega og það þarf hugrekki til að vera ástfanginu við erum hugrekki, alla dagar hugrekki að vera foreldri
akkurat,
þú veist,
nákvæmlega
það var sér svona óvart hugrekki en hérna
já.
En þannig að allt þetta eru hugrekkisverk
einmitt
og og það hugur ekki að taka samtal við makan sinn, ég ætla að treysta þér og ég er að byggja þig að treysta mér Já. Og við ætlum að berskjölda okkur Einmitt. Ég ekki að fara að hóta þér að fara
Já.
Ég bara þetta og mér langar að sjá þig
Einmitt, akkurat Þetta fallegt, finnst mér
mm-hmm.
Þetta fallegt og þetta annað þurfum við að læra
Já.
Klála og gera meira af
mm-hmm.
En það bara ótrúlega gaman að fá þig
Já, og takk, allir á uppistand
Hvers er þið? Allir á uppistandi mm-hmm. og annað, hvar hægt að kaupa með á hvar hægt
bara
að...
á Tix og svo hérna myndi ég líka mæli með að fólk kíkta á betrakennlíf.is að það eru stiklur á öllum myndbóndan sem ég hef gert
Já.
Og það alveg eitt og annað því fólk getur líka Já. Leikt stök með maður eða komið áskrift og það margt að þeir hugsa bara sem sambandsæfingar
Já, ég skoði þetta í gær
Já, cool
Betra kynlíf.is
Já
Og annað ég get mælt með því þetta ótrúlega þægileg síða
Já, takk fyrir
Já, svona, maður sér, þú veist sem maður síður alveg kaos
Já
En þessi mjög góð
Já, takk fyrir
Og er hægt að annað nálgast þig hvernig þetta nálgast þegar fólk hefur áhuga á fáði kaupa þjónustu eða þú veist
bara samfélagsmiðlum
Er það samfélagsmiðlum?
Já, Instagram ég á Facebook og Instagram
Ok
Það bara þægilegast
Gekkjað Uppistandi á tix.is
Jeps
Og þannig að ég hvet alla til þess að skoða, kanna og halda bara áfram að fylgjast með og læra
Já, takk fyrir mig
Og bara gekkjað Og það var annað part 2
Já
Ég sé það Þá var einmitt þegar ég með nokkra spurningar sem ég ætla að taka í part 2 sem ég langar að fara dýpra ofan í sko
Ok, ég til
Gekkjað, gaman að fá þessu eitthvað og annað gangi vel.